Hostem novoročního vysílání Radiožurnálu je Lubor Křížek, muž, který se zabývá systematickým zadržováním vody v krajině, s tím spojené záchraně ekosystému, což v této kombinaci vede ke zvyšování biodiverzity i hladin spodních vod. Lubor Křížek byl za své aktivity oceněn, mimo jiné titulem Laskavec nebo cenou Ivana Dejmala. Lubore, dobrý den.
Dobrý den.
V tom případě ceny Ivana Dejmala porota ocenila minimum peněz, které vás revitalizace krajiny, respektive soustava jezírek k zadržení vody stála. Ale co je to za ocenění ten Laskavec?
Laskavec to je ocenění z nadace Karla Janečka. V podstatě Laskavec je projekt, který vzniknul před tuším 3 lety. A každý měsíc tam oceňují nějakého člověka nebo někoho, kohokoliv z řad nás obyčejných lidí, kteří něco děláme nezištně. Ať už se jedná třeba o slečnu, která pomáhala stavit školy v Kambodži, nebo paní, která převádí děti celý život přes přechod, celý důchod v podstatě. A takovýhle samý pozitivní příklady.
Takže je to čest. Ocenění.
Je to čest pro mě.
Vy se problematikou úbytku vody v krajině a navrácení vody do krajiny, možná lépe řečeno, zabýváte prakticky celý život. Jste mladý muž.
Děkuji.
Málo nad 30. Jak vás to napadlo? Kde to vzniklo?
Tak napadlo mě to už v podstatě, když jsem byl malej. Měli jsme tam takovou jednoduchou strouhu, která vedla ze studny do rybníka, tak tam už jsem si budoval malý jezírka, dá se říct rybníčky, a tenkrát jsem to bral spíš jako zábavu. Ale když je asi člověk dítě, tak spíš ho to tahne do přírody a k těmhle věcem. Když tam vyrůstá, tak je to asi jeho taková přirozená cesta.
Takže úplně od útlého dětství.
Úplně od útlého dětství, ale samozřejmě až v pozdějším věku jsem začal řešit ten problém sucha, často teď omílaný v médiích, protože je to aktuální záležitost a začíná se to dotýkat konkrétních lidí na celém území České republiky, takže jsem se začal zabývat tím, jak zlepšit v tom mým daném místě, kde žiju, tu situaci.
Lubor Křížek se už jako malý kluk zabýval hloubením přírodních jezírek. Dnes, troufám si říct, mění krajinu tím, že buduje unikátní systém zadržování vody v ní. Ale tehdy, když jste byl tím malým, opravdu malým 4, 5, 6letým klukem, tak jste nemohl mít žádné informace o nějaké tvorbě tůní v tomto směru. Z čeho jste čerpal?
Tak když mi byly 4 roky, tak samozřejmě jsem to bral jenom jako hru a nedělal jsem tůně, spíš to bylo takový malý jezírko a samozřejmě to bylo postavený špatně a furt se mi to protrhávalo, protože jsem nechápal ty souvislosti, že když přijde velký přívalový déšť, tak prostě malá úzká hrázka na té strouze nemá šanci vydržet. Jako ty informace jsem začal čerpat intenzivně až zhruba před 5 lety. A když se o to člověk intenzivně zajímá, když nějaký nový zájem, tak prostě ty informace člověk hltá a naučí se během pár týdnů, měsíců obrovské množství nových věcí. A tady to je to samé v podstatě.
No vlastně ve výsledku možná ani nejde tak o zvýšení kapacity té vody třeba ve studních, ale spíš o zvýšení biodiverzity na tom kterém pozemku. Je to tak, když se vlastně zabýváte vodou, aby se udržela v té krajině?
No, každý má nějaký jiný priority, ale tady je výhoda toho, že jde udělat obojí. Vy si můžete zvednout ten poměr té hladiny ve studni, si můžete rapidně zlepšit ty poměry a samozřejmě tím můžete zvednout i biodiverzitu. Takže jde udělat všechno dohromady. A pak takový systém, když vypadá takhle, tak to je úplně nejlepší, co může být. Je to funkční z více hledisek.
Tak a teď jak si ten systém představit? Jak si tu unikátnost zadržení vody v krajině představit konkrétně?
No, tak to je docela taková zapeklitá otázka. Ono,
máme čas, můžete se rozhovořit.
Ono jde o to zadržet tu vodu celoplošně v té krajině a je třeba nad tím přemýšlet komplexně.
Takže ne o jednom pozemku?
Taky. Jako záleží samozřejmě každý, kdo má jaký možnosti. Já jsem měl možnosti takovýhle, tak jsem to udělal na tomhle pozemku. Kdybych měl 100 hektarů, tak samozřejmě to uspůsobím jinak a všude tam nebudou tůně, protože to není možný udělat všude tůně. Ale udělám tam takové opatření, jako byly dřív, ty předci už to dávno věděli, navrátí se tam ty meze, udělám tam zasakovací pásy, po kterých se nebude jezdit těžkou technikou a je na každým, kam to chce posunout samozřejmě. není nutný používat třeba na těch polích chemii, tak jak to všichni furt říkají, že by se lidstvo neuživilo bez chemie. To jsou prostě nesmysly a tomu já nevěřím.
Kolik vy máte tůní?
Já myslím, že 11 teď momentálně na tom pozemku, kde bydlím.
Tak a je co tam, to dá za práci rybník? Vyběhat v uvozovkách nějaká povolení?
Tady na to v podstatě žádný povolení nepotřebujete, protože to jsou lehký terénní úpravy do 300 metrů čtverečních vodní plochy a pak, když to není někde na vodním toku, tak na to ani povolení nepotřebujete. Mm-hmm. Čili nemusí se lidi bát, že když si například vezmou z nájmu svoje pole zpátky a budou chtít tam nějaké takové opatření udělat, že na to budou muset měsíce vyběhávat nějaké povolení, to vůbec tak není.
Vlastně z toho, co říkáte, vyplývá, že jde ve své podstatě o přirozenou původem, přirozenou formu zadržování vody v krajině. Proč jsme od toho ustoupili, když naši předkové toho asi využívali naprosto automaticky?
No, tak nejpravděpodobnější, proč se od tohohle toho ustoupilo, je intenzifikace zemědělství a výnos z toho daného úseku z jednoho hektaru, jde o to maximalizovat ten výnos prostě. O nic jiného asi nejde, no. Proto se rozvoraly ty prvky, protože vemte si taková jedna mez, kilometr dlouhá, třeba si představte, tak to je 1000 metrů krát 2 metry aspoň by to mělo, tak to je 2000 metrů čtverečních plochy. No a dneska, když takových 2000 metrů čtverečních plochy v podstatě nebudete obdělávat, tak na to nemůžete čerpat dotaci. I když už se to samozřejmě mění, jsou různý programy, ale vyděláte vždycky víc, bohužel vyděláte víc, když tu plochu budete intenzivně obdělávat, než když tam uděláte remízek a necháte ho bejt, nebo mes a necháte to bejt. To neznamená ale, že se to neobrací. Dneska už můžete třeba čerpat na tvorbu takového prvku, můžete čerpat dotaci třeba z programu na podporu přirozených prvků v krajině, nebo tak nějak se to jmenuje. Je to pod agenturou ochrany přírody a krajiny.
Takže snadno dohledatelné. Novoroční radiožurnál hostí Lubora Křížka, arboristu a ornitologa, který úspěšně uskutečnil rozsáhlý unikátní systém tůní a jezírek, který trvale udržuje vodu v krajině. Když se člověk rozhodne jít přímo ve vašich stopách, já vím, že vy pomáháte, pokud je to ve vašich možnostech, asi těch žádostí je teď hodně. Ale když si někdo z vás vezme příklad, co potřebuje, jakou techniku potřebuje k realizaci toho projektu, aby dosáhl toho samého, jako vy, tedy nějakého přirozeného zadržování vody v krajině. Protože já jsem laik, představuji si těžkou techniku, musím to vybagrovat, musím prostě získat.
No, všechno se to odráží od toho, jak rozsáhlý pozemek vlastníte a co na něm chcete realizovat.
Promiňte, když mám malý pozemek, mám třeba malý, tak 500 až 1000 metrů čtverečních, tak má to smysl?
Určitě něco smysl má, když máte takhle malý pozemek, tak například, když ho budete, tak tam můžete udělat tu změnu, že pokud ho celý sekáte na 2 cm výšky sekačkou, tak ta půda a ten porost na ní se samozřejmě přizpůsobí, čili vznikne jenom 5 cm krůsta kořínku pod tím a postupně si ta půda sedá, je to chudší a chudší, nezůstává tam žádný organický materiál, který by zpracovávali půdní mikroorganismy a ta půda, čili ta půda prostě není provzdušněná a furt se to zhutňuje. Takže když máte takovýhle pozemek, tak si tam můžete udělat třeba trvalkový záhony na tom pozemku nebo nějaký malej svil nebo nějaký malý jezírko, kam vám bude stékat voda z okapu, můžete si tam udělat podzemí, byť i nějakou větší technikou nebo i rýčem se to zvládne, několika kubíkovou zasakovací nádrž. Nemusí nutně všechno téct někam do kanálu z toho okapu.
Když budu mít pozemek větší a rozhodnu se asi ne pro 11 tůní, ale třeba pro 2, je to finančně náročné?
Není. V podstatě, když budete vědět, jak na to, tak ta hodinová taxa toho bagru je okolo 750, okolo 1000 korun na hodinu.
A zbytek ručně.
Čili náročný to není. No tak když máte šikovného bagristu, tak ten vám to dokáže i pěkně srovnat a udělá vám to tak, že pak se tam jenom budete procházet s kosou a rovnou vám to připraví tak, aby se to dalo kosit.
A jaké musí být podloží, aby se ta voda dlouhodobě udržela?
No, aby se ta voda dlouhodobě udržela, tak je dobrý samozřejmě jílový podloží, ale ono je prioritou spíš tu vodu zasáknout. Když je mojí prioritou, abych tu vodu měl na povrchu, to je taková ta přidaná hodnota. tak je dobrý mít to jílový podloží, ale stejně u mě třeba je to důkazem toho letos, ty tůně loni touhle dobou byly na polovičním stavu a momentálně jsou absolutně vyschlý, vyprahlý, protože prostě holt neprší. Ale přijde přívalový déšť a ty tůně zase se napustí, nasáknou a budou celý rok fungovat.
Musím nějak ty tůně udržovat? Ta údržba vlastně spočívá v čem?
Samozřejmě nemusíte. Ten proces toho takzvaného zazemňování těch tůní nastává ve chvíli, kdy okolo narostou stromy, popadá tam tlející dřevo, každý rok tam ty stromy odhodí svoje listy, to znamená spad tady ty organické hmoty, vám postupně ty tůně zazemní, ale to bude trvat 100, 200 let, 300 let, takže to jsou dlouhodobý procesy, čili vy, když na ty tůně nesahnete, tak samozřejmě nemusíte se o ně starat, nemusíte do toho investovat svůj čas. Ale pokud si to chcete trošku vyšperkovat a nechcete, aby vám ten pozemek okolo těch tůní podlehnul přírodní sukcesy a zarostlo to třeba náletem, tak je dobrý to jednou, dvakrát do roka pokosit nebo tam pustit na pár týdnů v roce třeba stádo oveček a podobně.
Mm-hmm. A jak si vlastně to místo pro tu tůňku vyberu? Já vycházím z toho, že to chce asi trpělivost a nějaký pozorovací talent, protože všechno je to o souladu, o souzvuku s tou přírodou. Tak abych vlastně naopak neškodila a nevytvářela jsem něco uměle. Je to tak?
Je to tak, je to tak. Určitě je nesmysl dělat tůně někde na kopci, kde je písčitý podloží, kde nepřitejká voda nebo se tam dlouhodobě nedrží voda, když je nějaký srážkový úhrn, tak to je samozřejmě nevhodný. To si to chce prostě vypozorovat a najít to místo, které je pro tohle vyloženě vhodný. Na těch pozemcích, o kterých jsem mluvil před chvílí, někde na kopcích, tak tam prostě se dá dělat třeba to, že změní člověk způsob hospodaření na tom pozemku.
Mm-hmm. A ono potom asi ve finále nejde jen o nějaké, nebo v uvozovkách, nějaké jezírko nebo o tůňku, ale ono jde i o tu vodu ve vzduchu a tedy tím pádem i pod zemí. Všechno souvisí se vším.
Přesně tak, přesně tak. Když opravdu jsem línej a mám nějaký pole, kde teda se mi povede ho převést na les, tak si to můžu zalesnit nějakým smíšenou sadbou nejlíp. Samozřejmě les, do kterého se co nejmín zasahuje, tak zasákne obrovské množství vody a je to biodiverzitní ráj.
O tom také budeme mluvit.
Jde o to, jakou má člověk prioritu.
S vámi je Radiožurnál a Lubor Křížek, arborista a ornitolog, který moc nespoléhá na to, co udělají pro zemi druzí, ale bere to do vlastních rukou. Své pomocí a s asistencí bagristy třeba na svém pozemku na Sedlčansku vybudoval systém 11 tůní, které přirozeně zadržují vodu v krajině. Vy jste možná, doufám, že jsem to pochopila správně, vysázel i nějaké stromy, které ten unikátní systém podporují. Je to tak?
No, asi nedá se říct úplně, že podporují, ale tak samozřejmě každý strom k dobru, když je na správném místě zasazený, takže v podstatě odmala dá se říct, že ani to nejde spočítat, kolik jsem zasadil stromů, jsou to asi 10 000. Takže sázím i stromy okolo cest a nejlíp se to dělá ze semene, z žaludů nebo z javorových semen třeba. Takže i takovýhle prvky, to jsou cenné prvky v krajině, které tu vodu dokážou zadržet, když jsou správně zasazený, nejlíp po vrstevnici, někde pod mezí.
Mm-hmm. Vy jste arboristou. Kolikrát se vám stane, že třeba bráníte nějaký ten strom před pokácením?
No, dřív, když to vezmu zpátky, nějakých 15 let, co jsem začal se tou arboristikou živit, tak jsem na to měl úplně jiný pohled a bylo mi v podstatě jedno, co kde porazím. Ale tak asi jak člověk trošku zraje, tak v posledních letech jsem rozmluvil dost velké množství stromů lidem, který ho chtěli porazit, třeba jenom proto, že jim na zahradu padají žaludy, nebo že jim tam padá listí, nebo že soused by si to přál, aby ten strom zmizel.
Jak to rozmlouváte? Jakou máte taktiku?
No, někdy to jde, někdy ne, ale většinou těm lidem dám takový argumenty, že potom řeknou, no jo, teď vlastně ono to není třeba. Jako, vysvětlím jim, že porazit ho můžou teď hned, můžou ho porazit za týden, můžou ho porazit za měsíc. Ale když je to pěkný dub, puberťák, třeba 90-100 letej puberťák, tak prostě ten tam může být dalších 500 let a víc i.
A hlavně to listí se nemusí
hrát. Si řeknou, no jo, to prostě A to jsou třeba lidi okolo 40, 50, ale jsou to i mladí lidi okolo 30, ať už je to jakýkoliv věk, tak vždycky oni si řeknou, no jo, 500 let, tak to, a dá se jim to takovýmhle způsobem rozumět.
A jsou to třeba lidé, kteří se přestěhovali z města na venkov?
Je to směs. Někdo žije na té vesnici odmala, v podstatě jsou to lidi, nedá se říct, že lidi z města chtějí všichni kácet, a zároveň se nedá říct, že všichni lidi z vesnice chtějí všechno kácet. Mm-hmm. To prostě každý je nějaký. No. Mm-hmm.
Já jsem v té arboristice našla termín výchovný řez. Co to je?
Výchovný řez, to se dělá u mladých stromů, když člověk třeba upravuje tu korunu toho stromu tak, jak si přeje ten člověk podle jeho myšlení, aby ten strom měl správně vypadat.
Takže i strom se dá vychovat.
I strom se dá vychovat a upravit ta koruna tak, aby to bylo třeba někde u silnice funkční, čili se upravuje podchodová, podjezdová výška a tak podobně.
Vy vlastně musíte mít obrovské znalosti, protože to znamená také rozumět dendrologii nebo fytopatologii. Stalo se vám někdy, že jste nějakou práci odmítl, protože jste třeba některé té dřevině nechtěl uškodit? Že z vašeho pohledu by to bylo na škodu?
Stalo se mi to, několikrát se mi to stalo, kdy jsme se třeba s majiteli domlouvali, že oni, že chtějí ten strom uříznout v půlce. Takový řez, to jsem udělal před těma 15 lety a dneska bych si za to nakopal něco. A tentokrát prostě takovýhle věci vím, že to je úplně mimo mísu a nedá se tu tady vůbec mluvit o nějaký arboristice. To je, třeba se to dělalo dřív řez na hlavu, ale to se dělá u vrby, která je pravidelně stříhaná každý rok nebo jednou za dva roky. Ale u vzrostlých stromů, třeba u lip, u dubů, je tohleto v podstatě vražda. Ten strom nemá šanci zahojit ten řez na silných kosterních větví a v podstatě mu zbývá při nejlepším pár desítek let života. A v podstatě umírá pomalu.
A ještě jsem se vás nezeptala na to, a to mě moc zajímá, málem jsem na to zapomněla, jaké druhy zvířat se díky vašemu systému zadržování vody v krajině k vám a do vašeho okolí nastěhovaly?
No samozřejmě díky té vodě, která se objevila na povrchu v těch tůních a specifický úpravě toho pozemku, teda těch malých tůní do nějakých 50 cm hloubky, tak se tam objevilo obrovské množství žab a dalších obojživelníků, jako například čolků, který tam sice dřív byly v tom jednom jezírku, ale ne v takovém množství, jako tam jsou teď, a rapidně tam stoupla biodiverzita.
Mm-hmm. A rostliny?
Spousta rostlin samozřejmě, něco jsem tam ještě dosadil, nějaký kosatce, aby to bylo pestřejší, ale snažím se tam dávat takové rostliny, které už někde rostou přirozeně a jsou to naše původní druhy.
Takže vlastně to není experimentování, ale vycházíte z toho, co tam tak patří, čemu by
Přesně
se mohlo
tak.
dařit.
Přesně tak.
Aby se to navzájem doplňovalo, protože opět jsme u toho, všechno souvisí se vším. Jak nastavíte v takové oblasti přirozenou rovnováhu těch živočichů a rostlin, aby vznikl harmonický biotop?
No, v podstatě ta rovnováha se tam přirozeně obnoví sama, ale to nějakou dobu trvá. Já můžu si nastudovat to, jak to funguje přirozeně, jinde, už 100, 200, 300, 1000 let i víc, a snažím se to v podstatě tady to prostředí imitovat.
A jaký je pak výsledek? Pozorujete ty změny už teď? A nebo člověk musí uvažovat v řádu desítek let dopředu, že ta změna nastane až?
No, tak ono se
děti.
To neustále mění. Každý rok v podstatě nejsou nějaký dlouhodobý aspekty, který vy můžete zohlednit v tom. A pak jsou samozřejmě krátkodobý. Během toho prvního roku, co jsem to tam realizoval, tak se tam objevilo neuvěřitelné množství kytek a jak říkám, těch obojživelníků. Vždycky jsem tam slyšel jednu rosničku hned za ten rok. Tam prostě bylo přes 40 samců, který skřehotají nádherně několik týdnů v roce, úplně žabý koncert, nádhera. No a takže takhle v podstatě to postupně vzkvétá. No.
A viděl jste tu krajinu z letecké perspektivy? Je třeba výrazně jiná než v okolí?
Neviděl z letecký, ale dovedu si to představit, protože tam na dvoře mám vzrostlej smrk a na to mám budku pro sovy. Tam si vždycky vylezu a koukám se na to v jakýmkoliv ročním období a ty proměny tam jsou. Je to nádhera prostě. Jo.
A vnímáte třeba také vzestup hladiny spodních vod?
100%. Jsem si na 100% jistý, že kdybych neudělal tyhle ty opatření, tak teď už mám studnu téměř na suchu, možná už úplně na suchu. Protože v blízkosti toho mokřadu, těch tůní, je studna, odkud čerpám vodu. A kdybych tohleto neudělal, tak jsem si naprosto jistý, že ta voda už tam není, nebo je jí tam opravdu minimum. Protože i teď jsem zaznamenal rapidní pokles kvůli tomu, že v podstatě ten poslední rok 2019 byl na historickém minimu, aspoň co se to, myslím, že nejenom co se toho mýho pozemku týká tam, takže tam byl úplně minimální srážkový úhrn. My tam zrovna ležíme v takzvaném srážkovém stínu a tuším, že podle Českého hydrometeorologického ústavu letos ty srážky byly o třetinu nižší, než je průměr, což se může zdát jako zanedbatelný, ale třetina, když to rozložíte, tak někde spadl obrovský extrémní srážkový úhrn, ale na jiném místě je zase obrovský sucho, kde prostě celý rok nepršelo. A to, co napršelo, tak se vypařilo a minimum se zasáklo do pramene. Čili ty změny pozoruju obrovský v posledních letech hlavně.
Vy také pořádáte besedy nebo semináře na školách, respektive jste zván. Na co se vás třeba děti nejčastěji ptají? Co je zajímá?
Tak ty děti samozřejmě zajímá moderní technika, telefony a podobně. A když k ním člověk přijde do té třídy, tak v podstatě ani neví, na co se mají zeptat. Ale vždycky se objeví pár jednotlivců, který třeba ví, že jejich táta má doma nějaké hospodářství a že tam dělá to a to a že třeba i někdo už tam takovýhle opatření udělal, protože prostě kdo tyhle ty opatření neudělá, tak do budoucna samozřejmě tady hrozí, už teď hrozí na obrovském území dezertifikace těch polí. Takže ty lidi sami asi k tomu dozrajou. Zatím je to nějaký minimum lidí, ale dozrává k tomuhle víc a víc obyvatelstva.
Posloucháte Radiožurnál a hosta odpoledního svátečního vysílání Lubora Křížka, arboristu a ornitologa. A právě z toho pohledu ornitologa, jaké druhy ptactva u jezírek, u toho unikátního systému máte?
No, objevuje se tam například konipas horský, objevuje se tam ledňáček říční, dokonce mi tam zalítají mý černý čápy, mý teda ne, ale černý čápy, které jsou moje srdeční záležitost, kterým právě rekonstruju hnízda v lesích.
Tak a to mě zajímá, ta rekonstrukce hnízd, co třeba bylo pro vás v této oblasti úplně nejnáročnějším zážitkem, počinem?
No, nevím, jestli nejnáročnějším, ale vždycky, tak samozřejmě ta bezpečnost je na prvním místě, když dělám něco takového, tak bezpečnost jak mě, tak potom těch mláďat, který na tom hnízdě, který já upravuju, by se měli zdárně vylítnout z toho hnízda, tak to je na prvním místě. Ale nejlepší, nejhezčí na tom je samozřejmě ta krása, když vidíte, že vy zajistíte hnízdo a že potom v srpnu z něj vylítnou čtyři čápy, který to natáhnou za měsíc do někam do Afriky nebo do jižních teplejších krajů.
A vlastně všechno to začíná u toho systému tůní a jezírek. A
je to,
končí to až tím ptactvem.
No,
vlastně je to všechno, co děláte, je určitý odkaz dalším generacím. Už jste o tom mluvili, je to běh na dlouhou trať. Protože se musí absolutně změnit systém hospodaření, systém využívání země v lesnictví, v zemědělství jako takovém. Je to tak?
Je to tak, jako pokud se nezmění ten systém stávající, on se změní tak jako tak. Otázka jenom je, jak dlouho to bude trvat a jaký to bude mít dopady a kolik lidí zemře. To si řekneme úplně na rovinu, protože to tam tomu jdeme, tomuhle tomu obrovským tempem naproti. Čili pokud se ten systém nezmění v co nejkratší době, tím větší škody způsobíme na té přírodě ve finále sami na sobě.
A vy máte nějakou inspiraci, řekněme, dokonalého funkčního systému, třeba i z říše snů, aby to bylo proveditelné, uskutečnitelné?
Samozřejmě mám, není to vůbec z říše snů, jsou to biodynamické statky, jsou to permakulturní statky, jsou to rodové statky a jsou to, je to v podstatě způsob zemědělství v souladu s přírodou, což se dá shrnout tím jedním slovem permakultura, která mě právě přivedla i na tu vlnu přemýšlet nad tím vším víc komplexně a nesoustředit se jenom na třeba druhovou ochranu toho jednoho daného druhu a pak o všechno ostatním je ukradený.
Takže kdybyste teď pozvedl číši, symbolicky pronesl nějaký přípitek novoroční, co byste řekl, co byste si přál pro rok 2020?
Přál bych určitě všem lidem, aby měli všichni dostatek pitné vody, dostatek čistého vzduchu a dostatek čistých a zdravých potravin, vypěstovaný biodynamickým způsobem v souladu s přírodou, pokud možno bez chemie. Neustále se tady, hlavně politici to mají rádi, strašit lidi, že se vrátíme do jeskyní a skáčeme zpátky na stromy a že když se nebude používat chemie, že všichni umřeme, tak to prostě není. A momentálně se chováme jenom díky třeba energetickým plodinám k té zemi tak, jak kdyby tady bylo 30 miliard lidí pomalu. Jo. Takže toho placu je dost, akorát se využívá jinak než pro pěstování potravin, především pro přímou konzumaci člověkem.
Lubor Křížek byl naším hostem. Já vám za to děkuji. Přeji všechno dobré a šťastný nový rok.
Já vám taky děkuji za pozvání, těšilo mě.
Mějte se hezky, nashledanou.